komplekset brudt i Herning? Hvor tæt er vi på mesterskabet? Hvad kan man forvente af Brøndby? Hvad betyder Ruslands exit fra international fodbold for FC København? Er registerfald luret, og bør vi prøve noget nyt? Hvilken type angriber trives bedst i FCK? Skal offensiven have tid til at sætte sig eller skiftes? Det og meget mere i ugens episode af Absalons Radio. Velkommen til. Du har sat Absalons Radio i ørerne, en FCK-podcast, der følger byens hold hver onsdag inden for parken af. I dag har vi fået besøg af Anders Poulsen, a.k.a. Chat på Twitter. Velkommen til, Anders.
Ja, tak skal du have.
Og hvor nu lige vi kender Anders fra? Jo, Anders han går og fifler lidt kvæg sit virke som grafisk designer, hvor han giver et bud i ny og næ på, hvordan FCK's spillertrøje kunne se ud i fremtiden. Nogle mere kontroversielle end andre. De øvrige stemmer, de tilhører David Berlsen og undertegner Victor Hansen. Lad mig lige høre rundt om bordet her. Er FCK's logo outdated?
Helt sådan objektivt set, så er det vel nok, ja. Det ligner vel det ligner jo ret meget noget fra 90'erne, som man lavede lidt hurtigt.
Grafikeren?
Ja, altså, fuldstændig enig. Meget 90'er. Vi kunne godt trænge til en...
Men er 90'er ikke også lidt ind lige nu?
Det er det sikkert, jo. Jo, det har du selvfølgelig ret i.
Det kan godt være, det ender med at overleve sig selv, jo.
Kan man overhovedet ændre et klublogo?
Ja, det er en
tør man overhovedet
stor
at ændre et
og lang diskussion, det der, synes jeg. Jeg ved det ikke. Jeg går og skifter lidt mening mellem det. Jeg tror, jeg har lang tid haft en holdning om, at det kunne man ikke rigtigt. Men jeg tror, jeg er ved at ændre en lille smule holdning også. Jeg kan jo sådan se, at det er jo faktisk standard over hele verden, at man skifter logo sådan med jævne mellemrum. Så længe man holder sig nogenlunde inden for hvad skal man sige, altså har respekt for det gamle logo, og ikke sådan laver et eller andet fuldstændig fundamentalt anderledes, ændre navn og farver og sådan nogle ting, så kan jeg godt være, jeg er åben i hvert fald.
Grunden til at spørge så meget ind til det, det var fordi, Anders, du sagde, at du ville prøve at give et bud på, hvordan FCK's fremtidige logo kunne se ud. Hvordan går det med det?
Ja, det er rigtigt. Jeg var meget, meget stor i slaget på Twitter en periode omkring det her. Det er altså... Af princippet synes jeg også sagtens, at man kan ændre et logo, og det kan give rigtig god mening, fordi at klubben står et andet sted i dag, end den gjorde for 30 år siden. Men jeg må også indrømme, at når man så sætter sig ned og begynder at skitse nogle ting og blive sådan lidt mere konkret på det, så er det jo en enorm opgave, som er meget sværere, end jeg i virkeligheden havde forestillet mig.
Hvor er du strandet hen?
Jamen, jeg er nok strandet på, at der er mange følelser involveret i det her. Mm. Og man skal jo gerne kunne lave noget, der bliver bedre, og ikke bare anderledes for at gøre noget anderledes. Og jeg synes, jeg fornemmer lidt på rette vej, men jeg er der ikke helt endnu, og okay. Derfor er jeg heller ikke sådan helt modet til at vise det frem endnu. Men altså, den lever endnu i hvert fald.
Hvad kræver det at lave et nyt design? Altså ikke et nyt design i PC-forstanden, men et nyt design i FCK's logo.
Siger du, kigger over på mig, der ikke kan tegne andet end tændstiksmænd? som sagt, jeg har været lidt på det. Altså, jeg går ud fra, Anders, der er en løve involveret i det, du har gang i.
Ja, jeg tænker, at vi kommer ikke udenom løven. Og jeg har egentlig også forsøgt at tage udgangspunkt i det eksisterende logo, men at ligesom at give den en 2022. Det kan være, det bliver en 2023-update.
Hvordan gør man det?
Jamen altså, simpelthen ved, som David også nævner, at holde fast i sådan nogle ting som farver. De er jo ret defineret i FCK-sammenhæng. Og derudover, så synes jeg også, at vi skal holde fast i selve løven, ja. Jeg har så skelet meget til forskellige andre klublogoer, som jeg godt kan lide sådan, i rent grafisk forstand i hvert fald.
Hvad kunne det være?
For eksempel så synes jeg, at de amerikanske MLS-hold kan noget. Der er ret mange fede logoer derovre, hvis man sådan begynder at grave. Andre ting kan være sådan noget som, at man kan bygge et logo op af flere elementer, man også ville kunne bruge sådan uafhængigt af hinanden. Så man får sådan et lidt mere dynamisk logo, end vi måske har i dag.
Hmm. Kan man ikke også risikere, altså når man ændrer på noget så ikonisk, at folk skal... Det tager et stykke tid for folk at vende sig til det. Altså jeg tænker på skrækscenariet i moderniseringen af klublogoer, for mig i hvert fald, det er Juventus logo, som hvor man virkelig har taget noget med en masse personlighed i, og gjort det fuldstændig upersonligt, at det ligner nærmest mere en del af Jeep-reklamen, som de har stående på brystet.
Jo, og som du også lidt er inde på, Anders, så er det jo, du snakker om, at der er mange følelser involveret, og det er jo, jeg kunne næsten ikke forestille mig en sværere opgave, end at designe et logo til en fodboldklub, fordi det er virkelig, det er jo religiøst det her, altså. Og jeg er lidt nysgerrig på, når du siger dig, at du strander lidt omkring det der med følelserne. Er det dine egne følelser, eller er det fordi, du også tænker på, at der sidder 18.000 sæsonkortholdere derude, der også har en holdning til det her?
Jamen, altså, det starter hos mig selv i hvert fald, okay, lad mig sige sådan. Og hvis jeg ikke selv føler den helt, så tænker jeg ikke, at der er måske lige så meget grund til at rulle det helt ud endnu.
I søndags klokken 18, der spillede vi mod FC Midtjylland en kamp, som der bekendt endte 0-0. Jeg sad og kiggede på oddset for, hvem der vinder Superligaen. Og lige pt, der kan du få et odds på FCK på 1,1, mens oddset på FC Midtjylland ligger på 6. Det vil sige, at FCK procentvis har 87,9% chance, mens FC Midtjylland har omkring 13-12-ish. Lad mig lige høre, er det passende?
Ja, det synes jeg. Det lyder da meget sandsynligt.
Og hvorfor? Vi skal jo møde blandt andet Silkeborg, som vi har, altså, som ikke har slået i den her sæson.
Vi har jo samme program faktisk, bortset fra, der er blevet lidt rundt på ude- og hjemmekampene, men vi møder ligesom de samme fire modstandere, der er tilbage. Jamen, vi har jo det her forspring på 3,5 point, og jeg tror, at jeg bygger primært min optimisme på, at jeg tvivler på, at Midtjylland gør rent bord i de sidste kampe. For jeg kan sagtens se, at vi kan løbe ind i nogle problemer, men det kræver altså, at Midtjylland de nærmest gør rent bord, hvis de skal have en chance for at tro os, og det tror jeg ikke, de gør.
Sidder du med samme fornemmelse, Anders?
Ja, jeg vil sige, inden kampen mod Midtjylland, der synes jeg, at de havde det nemmeste program, i og med, at de havde en ekstra hjemmebanekamp. Men det er jo rigtigt, hvad du siger, David. Vi har jo de samme modstandere tilbage, og jeg synes, det er... Vi har selvfølgelig overhånden, fordi vi har både målscoren og de tre point. Men jeg synes stadig, at de der procentsatser, du nævner der, Victor, de er lidt høje måske. Så høje side til FCK.
Okay. Hvis vi lige vender tilbage til kampen, så den her kamp har fået en del kritik, har jeg læst mig frem til, at de to mesterskabskandidater spiller en så grim kamp. I så fald, lad mig lige høre, lå der noget taktisk til bunds for, at den skulle være så grim, som den nu endte ud med at være?
Ja, det der er så sindssygt meget på spil. Det gør jo, at det er en kamp, som bliver præget lidt af vigtigheden. Men jeg synes, det er tydeligt, at man kan se, at FC Københavns, altså vores spillere, de er... Altså, vi er jo paniske, i hvert fald sådan den første halve time virker det næsten panisk, synes jeg nogle gange. Man er rigtig bange for at gå ud og spille. Men så ved Midtjylland jo også godt, hvad der er på spil. De skal op og vinde. Det bliver sådan lidt en kaoskamp, og så er begge hold jo også præget rigtig meget af skader, hvilket jeg også tænker har en indflydelse på kvaliteten af kampen. Men jeg synes ikke, det er så underligt, at sådan en kamp der bliver præget mere af... intensitet og hårde dueller end flot teknisk fodboldspil.
Så man kan ikke forvente, når man sidder som tilskuer og ser en stor underholdende fodboldkamp mod de to titelduellanter, fordi at de netop har så meget på spil, så der er ikke nogen, der tør tage.
Når det nærmer sig så meget, altså selvfølgelig når i ideelle verden, så kunne man da godt ønske sig lidt mere, for jeg er enig i, jeg synes også, det var et ringe niveau, begge hold lagde for dagen, især når man tænker på, at det er de to bedste hold i Danmark. Men jeg synes ikke, det er sådan vildt overraskende. Det havde været noget andet, hvis det var... Hvad skal man sige? For en 6-8 kamp siden, hvor det hele ikke var afgjort, så havde jeg forventet noget mere.
Anders, hvem havde mest på spil i løbet af den her kamp?
Jamen altså, FCK har jo valgt at tabe lige nu, kan man sige. Så jeg synes absolut, at det... Altså, Midtjylland kunne komme ud og jagte resultatet af FCK. De skulle forsvare den føring, vi nu har. Altså, jeg føler i hvert fald personligt, at vi havde mest på spil.
Og så... Ligner det også i hvert fald, at vi har fået brudt et kompleks. Vi har haft svært, rigtig svært op i Herning de seneste mange sæsoner, men lige pludselig så kan vi jo gå op både spille uafgjort og vinde op i de døende minutter af en kamp, hvor vi lige har spillet europæisk. Er det her kompleks fuldstændig brudt nu?
Det tror jeg faktisk godt, man kan begynde at snakke lidt om. Altså jeg synes, at man kan ikke sætte det på en formel der, men det er jo en mental ting, og derfor er det selvfølgelig individuelt fra hvem du spørger. Personligt så har jeg det sådan, at det, ja, jeg har ikke den der, næste gang vi spiller det op, så har jeg ikke den der frygt for, at vi går op og får en forventning om, vi taber 3-0 eller 4-0. Altså det er også, fordi det var ikke kun... Altså nu har vi spillet tre kampe mod Midtjylland den her sæson, hvor det har været jævnbytte. Det har været målfattigt, hvorimod før det, der har vi været vant til at lukke 3-4 mål ind. Der er sket et eller andet skift i det der, og det er både fordi vi er blevet bedre, og de er blevet dårligere.
Handler det om, at vi er blevet mindre ivrige og måske lidt mere afventende og spiller klogt i forhold til, når vi tager til Herning? Fordi de sidste gange, vi har haft det her kompleks, at vi gerne vil overvinde, og derfor vil vi også gerne gå op og dominere dem i Herning.
Jeg synes, det er meget tydeligt at se, at vi kommer ud med en attitude, som for det første var bedre end den, vi så mod Randers i kampen for inden. Men jeg synes også måske, det er tydeligt, at vi ikke skal ud og dominere kampen på den måde, som vi... Altså, vi er jo nogle gange løbet hovedet ind i en mur der, ikke? Og det virker trods alt, som om vi har taget valære af det i hvert fald.
Enig. Og så, men så vil jeg også holde fast i, at det er ikke et Midtjylland-hold, som er på det samme niveau, som det, vi har været vant til at løbe ind i. Jeg bliver stadig lidt overrasket over, hvor tandløst de har været de sidste par gange, vi har mødt dem. Jeg synes, det er et helt andet hold. Det er sådan Midtjylland i gamle dage, som jeg ikke rigtig frygter. Det er dejligt.
Påstand, vi var tilfredse med, at kampen endte uafgjort fra start af.
Ja.
Ja, det tror jeg også.
Enig?
Ja.
Og altså, tror jeg simpelthen, at man på et tidspunkt i løbet af første halvleg er kommet til den erkendelse af, den her kamp må gerne ende uafgjort?
Jeg tror, man har haft snakken før. Altså, jeg tror ikke i første halvleg, men jeg tror, det er sådan en der ligger vel en aftale om, at hvis der mangler, når man går ind i det sidste kvarter eller noget den stil, og den står uafgjort, så er det ikke os, der satser, så trækker vi os tilbage og prøver at ride den af. Det er jo præcis det, der kommer til at ske. Men jeg tror ikke... Altså, man begynder ikke at spille defensivt allerede fra pausens start af eller noget. Det synes jeg faktisk også, kampbilledet viser. Altså, jeg synes jo faktisk, de første 20-25 minutter anden halvleg, synes jeg faktisk, at vi gør det ganske, ganske fornuftigt. Godkendt spil. Altså, måske endda en lille smule bedre end godkendt. Jeg synes, folk har været meget kritiske over den her præstation.
De første?
20-25 minutter af anden halvleg.
Mm.
Der synes jeg faktisk, at vi spiller som noget, der ligner et mesterhold, der er sådan god kontrol på det osv., og der ligner vi ikke et hold, som bare går ud for at forsvare den hjem, for lige at svare på det, du starter med at spørge om. Der ligner vi egentlig et hold, som har lige så meget mod på tilværelsen, som Midtjylland har. Det er mere nærmere dem, der trækker sådan en lille smule i starten. Eller?
Men hvad med starten af første halvleg, hvor vi virkelig kommer på hælene, ja, og falder fuldstændig i fælden, der hedder FC Midtjyllands høje pres?
Jamen, der sidder man jo bare og venter på, at vi kommer bagud.
Var det samme følelse, du havde, Anders?
Ja, altså fuldstændig. Det virker, som om vi er bange for at gå ud og lave fejl. Og hvad er det så, der sker, når man kommer ind med den attitude? Så er det jo, at man begynder at lave fejlene.
Mm.
Altså, jeg synes, det var lidt rystende i starten der. Og som dig, som du nævner, David. Altså, man sad bare og ventede på, at vi skulle komme bagud.
Og man kan sige, Cabrera, han er jo virkelig i en periode lige nu, hvor han begynder at vise klassen. Jeg har været en af dem, som har været sådan lidt skeptisk omkring, har han nu virkelig niveauet, og jeg synes, der har været lidt mange blunder og sådan. Men han er virkelig... Han er man of the match, ifølge mig og ifølge mange andre, tror jeg.
Igen.
Igen. Altså, nu begynder han at lave de her sådan kampafgørende redninger.
Mm. Men er det helt rosenrødt, det her? Nu fik du talt det op her i starten af anden halvleg. Men altså sådan, er du tilfreds med spillet generelt?
I de 20 minutter, ja. Altså, det er jo ikke, nej, det er jo ikke. Så generelt set over hele kampen, så synes jeg ikke, det er smukt at se på. Jeg har stadig svært ved at se, hvad vores offensive gameplan er. Jeg synes, der er rigtig meget snak omkring, at vores angribere ikke præsterer, men jeg ser det mere som et problem i vores opbyggende spil. De får ikke særlig meget arbejde med. Nu synes jeg egentlig, Nikolaj Jørgensen spillede en fornuftig kamp. Men hvis du ser på sådan en som Babacar, hvad han får at arbejde med i de kampe, han har fået chancen, det er ikke særlig meget. Så jeg vil nærmere kigge på sådan lidt vores opbyggende spil.
Altså, som du nævner, så har vi jo super svært ved at bygge spillet op. Og det, jeg måske savner, det er, at man så vælger at gøre noget andet, hvis man ligesom finder ud af, okay, det er ikke dag. Fordi det synes jeg egentlig ret tydeligt, man kan se billedet af, at vi ikke kunne. Der savner jeg i virkeligheden, at man fastholder, insisterer på at holde det her høje pres, som jo, jeg synes ved flere lejligheder, vi ser, at når vi lægger det der høje pres og presser helt op til David Osted der, at det, altså, så begår de fejlene, og vi får mulighed for at erobre bolden lidt højt, ikke?
Mm.
Og så er vi jo pludselig tættere på målet, end hvis vi skulle bygge den op helt ned fra Vavro eller Bøjlesen, ikke?
Den her kamp var jo i høj grad præg af en masse personlige fejl. Tilbagelægning fra Nikolaj Bøjlesen, hvor han ikke kigger op, og hvor Kamil Grabar også står fejlplaceret. Lad os få et par ord på Bøjlesens præstation.
Jeg synes, den er meget blandet. Jeg synes, han har et par svipser. Han har den der, og så har han også en anden situation, hvor han får reddet den i sidste øjeblik, men den er rigtig tæt på at koste en 100% chance. Han spiller en lille smule mere risikobetonet, og det er jo også det, man gerne vil have. Det er det, vi har efterlyst her på det sidste, at vi har manglet en spiller nede centralt, som kunne se spillet op til Rasmus Falk osv. osv. Og der, man ser også nogle eksempler på, hvad det er, vi har savnet. Der er nogle eksempler, hvor han Midtjylland kommer op i et højt pres. Der er ikke rigtig nogen afleveringsmuligheder, hvor man, hvis det havde været Vafro eller Kutulava, så havde de hammeret en lang bold op. Han formår lige at lave en kropsfinte, og så kan han ligge en semifarlig aflevering stille og rulle op til Rasmus Falk, som så har en helt midtbane at boldre sig på.
Klæder det vores spil, at vi har fået Bøjlesen tilbage?
Ja, altså det synes jeg. Jeg synes endelig det, han skal starte inden. Og jeg synes, han skal blive på centerbakken. Yes, altså. Jeg ser ham ikke ud på den venstreback mere, hvis vi skal åbne den diskussion op. Der ser jeg hellere Dix, som situationen er lige nu. Medmindre vi sætter Elias Hjæl af den.
Kan du uddybe lidt, hvorfor du vil holde fast i den?
Altså for det første, så synes jeg, at netop fordi han er bedre opspillet, end en Kutjolava vil være ind på midten. Og så mener jeg heller ikke, at Bøjlesen nok har den speed, der skal til i dag på den kant. Der.
Men hvad med en... Nej, der svarer du så lidt på, men man kunne godt lægge Bøjlesen ud på venstre, og så Dix over i højre. Man kunne godt have plads til dem begge to, tænker jeg. Og så også have Vafro og Kutjolava. Men du vil ikke have Bøjle ud på venstre bak?
Nej.
På grund af manglende fart?
Ja.
Check. Man kan jo heller ikke få det samme ud af hans, hvad skal man sige, pasningsspil derude.
Men lad mig lige udfordre
det,
David. Jeg synes,
det kunne være interessant.
Må jeg udfordre det?
Jamen, ja.
Fordi man kan sige, at det forsvar, vi har nu her, de lukker ned. Altså, man kan sige, man kan kritisere Peter Ankersen for hans offensive mangler, men til gengæld, så bliver lukket ned, der bliver lukket af, og det er bundsolidt. Så måske er det i virkeligheden det, man svæver til, altså fordi, at når man ikke lukker mål ind, så taber man i hvert fald ikke fodboldkampe. Så kræver det selvfølgelig, at man scorer nogen i sidste ende. Men altså, hvis det virker, så virker det.
Ja.
Er det ikke det?
Jo, men der er du ret i, og især når der mangler fire kampe, og der er et mesterskab, der bare skal køres hjem. Altså, så giver det rigtig god mening at satse på den stabile defensiv. Men vi er jo alle sammen enige om, at der skal lægges noget på i det offensive spil. Og vi har bare set, hvor meget Dix, han er, hvad skal man sige, jeg synes han gør det okay derovre, men vi får ikke nogen mål og assist fra ham, som han, altså, det var måske også lige lidt overnaturligt.
Det gør man heller ikke fra Ankersen,
vel? Ikke som det sidder lige nu.
Men jeg tænker bare, if it ain't broken, don't fix it.
Ja, men
er det ikke den præmis, man køber ind på?
Men det er også lidt, det er ikke 100% fejlfrit, fordi det fungerer ikke offensivt. Og det er især kanterne. Der er jo intet mod Midtjylland, der fungerer, hverken vores venstre eller højre side, og det skyldes også vores backs. Vi kommer frem til mere, hvis vi lægger Dix derover. Og jeg mener, det er interessant med at lægge Bøjlesen på venstre, for jeg er enig i Anders i, at han har jo ikke hastigheden til at spille derude. Men i en nødsituation, der kunne jeg godt se det ske, fordi man får stabilitet med Kutjolava og Vafro inden centralt, og så vil du kunne få Bøjlesen, der kunne, hvad skal man sige, stadigvæk diktere spillet, selvom det er en uvant position. Men han ville stadigvæk have sine muligheder for lige at kunne sætte en mand, lægge den rolige aflevering, tage den med ro. Jeg synes godt, man kunne prøve. Jeg synes, det er underligt, man ikke har prøvet det, fordi jeg synes, det ikke så har spillet under niveau længe, og det synes jeg også, Ankersen har.
Men fans skriger også efter, at der sker noget. Altså at vi bruger Jelert, som senest han kom ind, havde en fremragende præstation. Men man kan vel også godt forstå Jes Torup, hvis han vælger ikke at lave om på noget, der virker et forsvar, som vi bare har haft problemer med at få til at sidde i skabet, som lige nu lukker fuldstændig af. Så må offensiven passe sig selv, fordi at vi har noget, der virker.
Ja, men det er jo en god pointe.
Og er det så flosken om, at det er defensiver, der vinder mesterskab?
Ja, men det er ikke defensiver, der gør os fans tilfredse.
Nej, det er det nok ikke. Jeg tænker, kan vi ikke prøve at dykke lidt ned i Lukas Lierias rolle? Fordi den ændrer sig i løbet af den her kamp, og jeg synes i virkeligheden, den ændrer sig til det positive, men også gør, at vi får noget stabilitet på midten. Køber I ind på at rykke Lukas Lierias så langt frem, at han skal ligge og tage de her dybdeløse, man gjorde meget i starten af kampen, at der kommer vi simpelthen til at fjerne en spiller for meget inden fra midten af, så Rasmus Falk skal løbe rundt og fylde et kæmpe rum ud, som man kan sige, måske en spiller som Carlos Seca kunne være god til, men måske ikke er Rasmus Falks spidskompetence, eller i hvert fald ikke der, hvor man iscenesætter hans kvalitet.
Så må man jo rykke Lierias længere tilbage, hvis det er der, den ligger.
Det vælger man jo så også at gøre på et tidspunkt, ikke? Men jeg tænker bare til at fange alle de her anden bolde.
Mm-hmm.
Køber ind på den, eller er fuldstændig ude af en tangent?
Jeg havde godt øje til Lierias. Jeg lagde rigtig meget mærke til ham, fordi han har været meget omtalt her på det sidste. Jeg er enig i, at han spiller en bedre anden halvdel end den første halvdel, men jeg synes egentlig ikke, at han spiller nogen dårlig første halvdel. Jeg synes, han ligger et kolossalt løbearbejde for dagen. Det gør han jo altid, men jeg synes også, han kommer i vejen for en del ting. Men det er jo det mere det offensive spil, du snakker om, eller spillet med bold, du snakker om. Men der er jo intet, der lykkes.
Jeg taler i virkeligheden også om de gange, hvor det er, vi kommer til at mangle en spiller inde på midten i forhold til anden boldene. Der mangler der noget pres, og jeg synes bare, jeg sporer en række, hvad skal man sige, at der ikke bliver lagt nok energi i de anden bolde. Og netop fordi vi har rykket en spiller op til at kunne angribe bagrummet, som vores angriber ikke skal gøre. Vores angriber skal søge ned i banen, have ryggen til målet osv., og så skal det være nogle af vores midtbanespillere, der skal løbe op og tage de der dybdeløb. Men i og med, at vi rykker en derop, kommer vi så ikke til at mangle
det
andet på midten.
Men er det en generel ting, du har lagt mærke til, eller er det kun mod Midtjylland? For jeg synes egentlig, at han får fat i mange andre bolde, og han dykker et stort rum ind på midtbanen generelt. Så kan det godt være, du har en pointe mod Midtjylland måske, at han kommer til at ligge lidt uden for det hele. Er det lidt det, jeg fornemmer, at han ikke sådan er nok indblandet i virkeligheden?
Ja, præcis.
Det var ikke den fornemmelse, jeg havde, altså, men, og jeg går ikke hjem og ser den en tredje gang.
En 0-0'er for Herning.
Ja, præcis. Men det ved jeg ikke, Anders. Har du nogle bemærkninger til
Lea? Nej, ja, og nu har jeg jo så ovenikøbet kun fået set den en enkelt gang, så det er faktisk ikke noget, jeg er blevet super meget mærke i, andet end at jeg kan jo faktisk godt lide, når Lea, ja, han slipper tøjleren lidt og tager turen op og lægger det der høje pres, og på et tidspunkt var han også helt ud over kanten og lægger et glimrende indlæg ind og så videre. Altså, jeg kan godt lide, når han er lidt løsluppen, men det er jo klart, at når han laver den der, så er der nogen, der skal bakke op bagud, ikke?
Mm.
Det var for øvrigt vores eneste sådan rigtig farlige situation i første halvleg. Det er der lige, at han lægger et indlæg der til Nikolaj Jørgensen, som har sådan lidt svært ved at få nogen under kontrol, men alligevel får den lagt en fin dag til Klaarsson, som... Ej, han mangler bare lige de sidste skarphed, så begynder han altså at lave rigtig mange
med Klaarsson, fordi han virker, man kan godt se, at det der, det er en spiller, der er over Superliga-niveau, men der mangler bare lige et eller andet omkring ham.
Jeg synes, han er dykket lidt for hurtigt efter han altså han peakede i de første to kampe, ikke? Så synes jeg, der har været lidt et dyk på kurven, som jeg synes er måske en lille smule bekymrende, hvis man kan tillade sig at bekymre sig om det. Jeg synes ikke, han er selvskrevet til en startplads efter de præstationer, han har haft de sidste to kampe her.
Der er jeg uenig. Jeg synes, jeg tilskriver det ren og skær uheld, at han ikke lige har fået sat et par stykker ind i sidste par kampe. Jeg beder mærke, at han kommer til chancerne. Hver gang har han en 100% chance. Men det er jo rigtig nok, de skal være der. Og især den der i Herning, så vigtig en kamp. Det kunne have været mesterskabsafgørende. Den kan endelig blive mesterskabsafgørende. Den skal selvfølgelig være der. Jeg tror, det handler om, at han er lige kommet til klubben. Han skal lige...
Men kan man tale om, i virkeligheden, nu har jeg et spørgsmål her på mit papir, hvor der står, hvor stor en rolle spiller Anders Dreyer for FC Midtjyllands offensiv. Kan man tale om, at Anders Dreyer har spillet større rolle for FC Midtjyllands offensiv, end Klaarsson har for FCK's?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, jeg er ked af at skulle sige det, men jeg synes virkelig, at han er en dygtig spiller, Anders Dreyer. Og jeg har også noteret i mine notater til kampen her, at vi skal virkelig være glade for, at han havde en dag, hvor han var lidt mere uskarp, end han normalt er. Fordi ellers havde han jo scoret været to mål, måske.
Jamen, den kan jeg ikke være uenig i. Det er fuldstændig.
Og man kan også sige, altså, ja, udover at han bliver solgt dyrt og så videre, og det er en prominent spiller, så er det også en spiller, der har spillet sammen med de folk. Altså, han har spillet omkring alle FC Midtjylland-spillerne i lang tid. Så bliver han solgt af ude et halvt år og kommer tilbage igen. Jeg tænker, det er rimelig let at finde sammen i nogle af de samme rutiner, som man har gjort før.
Ja, helt sikkert. Altså, han er jo bare glædet direkte ind. Han scorede 4 kampe træk. Altså, lige bortset fra den kamp i søndags.
Ja. De her få mål, der er begyndt at komme i kampene internt mod FC Midtjylland, handler det om, at begge hold måske hviler mere i deres defensive fundament og ikke tør at satse lige så meget?
Ja, altså, jeg føler i hvert fald, at FCK... Altså, det er jo det, vi kan lige nu. Vi kan lukke af, så der er jo, det er jo helt åbenlyst, at vi hviler rigtig meget af det der. Det virker jo lidt som om, vi bare håber på, at der sker noget. I hvert fald kan det være lidt svært at se den helt store, forkrummede plan i det offensive spil lige nu, synes jeg.
Hvad er det, der mangler i det offensive spil?
Jamen altså, det er jo det, vi skriger på hele tiden. Altså fart på kanterne, muligheden for at komme til baglinjen, lave de der indlæg ind. Altså, vi skal jo føde de der angriber, og det bliver de bare ikke i øjeblikket.
Så du ser det også lidt som kantspillet, der er mangelfuldt lige for tiden, der skaber vores offensive problemer?
Ja, det synes jeg. Og så mangler vi jo de der backs. Altså, når Dix ligger på venstre bak, han er jo ikke den, der går i overlappet og kan lave det indlæg. Altså, jeg synes, vi mangler... Ja, det er helt klart der, jeg ser vores mangler.
Hvad tænker du, Victor?
Jeg tænker måske også, at vi har simpelthen så svært ved at arbejde bolden op til vores angriber, og det er måske noget af det, der mangler. Jeg tænker lidt over i virkeligheden, altså den her, at vi har hævet Rasmus Falk ned, er jo sindssygt fedt for vores opspil.
Ja.
Men vi mangler også lidt en op på den sidste tredjedel.
Vi er så svære godt tilfreds som fodboldfans, det er helt vildt.
Nej, fordi før transfervinduet, der havde vi jo en Jonas Vind, som var ekstremt god til at være en spilfordeler op på den sidste tredjedel. Han manglede så bare nogen, der kunne lave løbende omkring ham. Vi har masser af folk, der kan lave en masse løb omkring ham nu, men han er bare ikke i klubben mere. Nej. Så vi mangler simpelthen en, og jeg synes, at de to angriber, vi har lige nu, som vi svæver til, de formår ikke nogen af dem rigtigt at kunne have samme niveau som Jonas Vind. Og selvfølgelig ikke, fordi ellers så var de jo ikke i FC København. Men vi mangler bare en boldfordeler også derop.
Men prøver Nikolaj Jørgensen ikke lidt at indtage den der rolle i går, eller jo, forleden dag? Så er jeg helt med på, at han ikke lykkes med overhovedet så meget, som vi alle sammen ved, han kan lykkes med, og han er helt sikkert heller ikke fuldstændig tilfreds med sin egen præstation på alle områder. Men han bidrager trods alt med noget i det opbyggende spil, og jeg savner sindssygt meget, at han har, ligesom jeg savner med Jonas Vind, en spiller, han kunne spille den op til. Altså, jeg kunne godt tænke mig, lad os nu lige prøve at se de der to sammen, Babacar helt op foran, og så Nikolaj Jørgensen. Det gad jeg bare så godt at se, altså.
Ja, hvem skulle det være på bekostning?
Jamen, jeg vil jo så gå tilbage til en 4-4-2, og så er vi tilbage ved...
Hvor er Pep Bjeltsø hen?
Jamen, han ligger derinde og spiller centralt sammen med Sækker, når han er klar.
Hvor er Rasmus Falk hen?
Han tager en af kanterne. Ja, jeg ved det ikke. Nej, det gør han ikke.
Det bliver lidt stationær, tror jeg. Men, lidt
tung. Lige præcis det her med Victor, det er jo ikke så langt, som vi snakker om det med Rasmus Falk, at vi synes, det var en genialitet, det med at lægge ham ned som den her regista, og vi har er det 2 udsendelser siden, vi har en udsendelse, der Regista Falk, ja. Og vi synes, det var genialt.
Og det er mere end 2 uger
siden. Ja, okay, måneder siden måske, ikke? Og så, og hvis, hele FC, det var ikke bare os, hele Københavns Family var jo enige om, ej, det er jo spændende det her, vi ser Falk i en helt ny position.
Ja, en ny Pirlo,
så går, ja, præcis, ny Pirlo. Så går der en 3 kampe, 4 kampe, hvor vi får et par nederlag, ikke spiller fantastisk, og så begynder man at finde fejlene i det, ikke?
Men det, der er problemet jo også, det er, at modstanderne har luret det. Modstanderne, de dækker jo Falk op. Man så i den her kamp, Anders Dreyer, der bare havde fået én opgave, og det var simpelthen, at han skulle bare være klistret mandsopdækket til Rasmus Falk, når vi havde havde gang i vores opspil. Og det gør jo bare, at vi lukker den mulighed ned. Så skal der være noget over kanterne.
Der skal være nogle flere end Rasmus Falk, vi kan sætte hele vores spil op på.
Det er der, og man kan sige, at Nikolaj Bøjlesen kan jo også godt være med til at kunne finde en PPL, har vi set nogle gange, er gået godt. Ikke? Men jeg tror lige nu også, man ser manglerne af, eller hvor vigtig Jonas Vind var, da han var.
Men det var jo heller ikke, fordi han præsterede sådan vanvittigt godt. Han scorede ikke nogen mål, eller han lavede heller ikke sådan vanvittigt mange sidst. Han var en dygtig spiller. Men
var der ikke mange kampe, hvor man sad lidt med den følelse af, der mangler nogen at tage løbende, og, men Jonas Vind har bold. Altså, han sætter ligesom alle i scenen derop. Og det var måske også det, at det Pep Biel kreerede rigtig mange chancer på, det var, at bolden blev holdt op på den sidste tredjedel. Og der kom muligheden for at klappe den ind udefra.
Og den eneste spiller, vi har lige nu, der vil kunne gøre nogenlunde det samme, det er Nikolaj Jørgensen. Han skal bare have noget kontinuerligt spilletid, så får vi en, ikke en Jonas Vind, men en Nikolaj Jørgensen, som vi kender ham fra gamle dage, bare med et endnu bedre overblik og rutine. Det bliver totalt godt.
Hvad tænker du, Anders? Er du på 2 angriber, eller hvad skal der ske derop? Tør vi overhovedet eksperimentere?
Ikke 2 angriber. Altså, jeg køber totalt ind på din præmis, David, hvis det kommer til at ske. Jeg synes bare ikke, der er super meget, der tyder på, at Nikolaj Jørgensen er kommet til at blomstre helt fantastisk op her. Det må jeg indrømme. Jeg kan godt drømme om det. Jeg er også romantiker. Jeg synes bare ikke, jeg har set det nu. Og hvis han kun er på kontrakt her til sommer, så kunne jeg da godt have min tvivl om, den bliver forlænget.
Jeg kan også godt være bange for, at den ikke bliver forlænget. Jeg håber, at den skal forlænges. Altså, jeg synes ikke, han har fået chancen. Og jeg synes, man kan se, at han kan bidrage med noget. Han har rigtig mange fejl stadig, vi kan spille. Men det er rust. Altså, det kan i hvert fald godt bare være noget rust, der skal bankes af.
Vil det være helt sindssygt at opgive ideen om, at vi skal spille med en targetmand op foran? Altså, vi har prøvet det mod Silkeborg. Det gik rigtig dårligt, men Mjøt måske også. Hvad jeg vil gerne sige, en af de bedste hold i Superligaen, hvis ikke det bedste hold i Superligaen, i hvert fald lige PT. Altså, ideen om, at vi skal have en stor tank, der kan spille med ryggen mod målet og lægge bolden videre. Jeg tænker, det er derfor, at Karamoko, han ikke har fået chancen. Det er fordi, at han ikke på nuværende tidspunkt har samme... Han er overhovedet ikke samme type angriber. Og det er både Babacar, og det er Nikolaj Jørgensen også. Særligt Nikolaj Jørgensen. Man kan sige, at Babacar har måske også nogle andre ting i sit spil, hvor at han afviger meget fra sin plads også, ikke? Men altså, at vi fra trænerteamets side af, der siger vi, at vi skal have en targetmand op foran. Det er måske også derfor, at Oskarsson heller ikke har fået chancen, fordi det er heller ikke den type, han er. Han er stadig 17 år og måske ikke har samme fysik til at kunne skubbe en Rasmus Tillander væk, når det er, de kommer.
Men jeg vil da også mene, at hvis man kun spiller med en enkelt angriber, så er det nødvendigt at have en decideret targetmand. Det kan man så se, det kan godt lade sig gøre uden med Pep som falsk nier, men sådan per definition, sådan rent teoretisk, så skal man vel have en decideret angriber. Når man kun har en angriber, så skal det vel være en, som er i boksen.
Mm.
Så på den
men der er jo mange måder at spille den der nier position på.
Ja, du kan lave den, du kan spille den som en falsk nier og ligesom Pep og bare hele tiden søge ned. Men så er det min påstand er, at så mangler vi jo en op foran. Men det har jo fungeret nogle gange.
Det kan også være, at du gerne vil have en, der bliver ved med at angribe det dybe rum. Mm. Altså om bag ved forsvaret, så man kan komme ind og stikke den derindefra.
Det er derfor, at det fungerer så hammerende godt med to angriber. En, der trækker lidt ned, og en, der kan gå dybt. Men det er jo så det, der skal være, lærer jeg og Stages opgave at gå dybt.
Og det ja, så kan man jo hive den her freak-kamp mod PSV på udebane frem, hvor vi slet ikke havde en angriber i truppen, nærmest. Og det gik jo på en måde meget godt, i hvert fald offensivt.
Det kan også godt være, at det er en gammeldags måde at tænke på, det med, at der skal være en angriber. Men jeg er også en gammel mand, altså. Det kan godt være, at det nye i fodbold bare er med fem offensive Pep Bjeller.
Ja, men der kan jo findes mange forskellige typer angriber stadigvæk, ikke? Altså man kan sige, at man kan godt have elementer af targetmand, men stadigvæk have sin forsvar alle mulige andre steder. Ja. Jeg tænker bare, at det er måske noget af det, der ligger til grund for, at vi ikke har spillet med nogle af de typer, som der er nævner. Ikke? Fordi man har en Oskarsson, som måske han er alderen imod sig, men til gengæld så hammeren kasser ind i U19-ligaen. Det gør Rooney selvfølgelig også godt, og fik et lille dyk, da han kom op på førsteholdet. Men stadigvæk, vi har også en Karamoko, som vi overhovedet ikke har set noget til. Jeg så ham kun lige kort spille noget bold sammen med Luther Singh og Babacar. Så utroligt hyggeligt ud, men jeg kunne simpelthen ikke vurdere hans... Jeg kunne simpelthen ikke vurdere, præcis hans evner ud fra det lille klip der. Til gengæld noget, jeg lagde mærke til derude, bare ligesom en lille indskudt sætning. Det var Carla Seca, som trænede med en af fyserne, og den der krog, den bliver slippet. jeg tror virkelig gerne, han vil tilbage, og han så tæt på fedt ud.
Det er jo så gode nyheder, altså. Man har næsten helt glemt ham, altså, og det bliver jo en gigagevinst.
Tror jeg, vi er der, hvor Carla Seca er tættere på at spille end Jens Dage?
Altså, sat med skarp ud der, altså det var, han får mødet sig forbi en af assistenterne, og så kommer ned og laver den der krog og lige griber bolden, altså totalt sikkeragtigt, som kun han kan gøre det.
Apropos Karamoko, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har købt en spiller i den alder, altså ikke en 17, 18, 19-årig, men en spiller, hvad er han, 24 eller sådan noget, en 23, 24, det googler vi lige. Men en etableret spiller, som overhovedet ikke
22.
får... 22. Okay, men stadigvæk, han er ikke 18-19, min påstand holder stadigvæk, hvad man må påstå. Han har fået 19 minutter, det var en af de allerførste kampe, lige da man blev til klubben, mod Randers, tilbage i starten af marts. Hvor han for øvrigt fik han lavede en assist til Lerager, for det her fremragende langskudsmål. Ikke verdens bedste assist, men trods alt, 19 minutter har han fået, og så har han slet ikke set ham siden. Flere gange har han stikket på bænken. Hvornår har vi sidst set det i FCK, at vi henter en spiller, som slet ikke får chancen? Og hvad sker der? Hvorfor? Altså, er det totalt fejlkøb? Er det fordi, der er et mismatch mellem Jes Torps måde at spille på og PC's indkøb? Eller hvad foregår der?
Ja, altså, det virker mærkeligt. Altså, ikke engang Luther Singh kan jo følge med i deres statistik der.
Nej, præcis.
Jeg kan simpelthen ikke huske så langt tilbage.
Jeg tror nærmest ikke, det er sket. Altså, sådan noget Franco Musis og sådan noget.
Ja. Jamen, lad os lige vente og se. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se ham på et eller andet tidspunkt. Så må han jo få chancen. Altså, jeg kan ikke forestille mig andet end... Jeg har ikke set ham på træningsbanen, så jeg kan simpelthen ikke sige, om det er hans træningsniveau, der gør det. Altså, jeg synes, det der kunne tyde på, det er, at han ikke passer ind i den måde, man gerne vil spille på. At man havde forventet, måske at han var mere en targetmand, og det kræver det her hold. Og lige nu så er du inde i et sindssygt vigtigt mesterskabsslutspurt, og det er ikke fordi, vi har haft nogle kampe, hvor vi har scoret 3 mål, og alting er bare cruiset derudad, så vi har ikke haft det der overskud til at teste nye ting af. Og jeg tror, man er sindssygt bange for at prøve noget nyt af. Altså fordi, at nu har man endelig fundet noget, der virker i hvert fald i defensiven, så man tør ikke.
Og det er også derfor, man ikke ser Ori, tror jeg. Det tror jeg, du har en pointe i, men det er efter, vi er gået ind i mesterskabsspillet. Vi hentede altså det med vinterpausen. Der var også nogle kampe op, altså, ja. Jeg vil gerne opfordre til, hvis der er nogen, der kan komme på, hvornår vi sidst enten spiller, som har fået 19 minutter i sin første halv sæson. Jeg tror nærmest aldrig nogensinde, det er sket før. Og det er der markant, Victor.
Påstand, vores angriber bliver brugt forkert. Hvis vi har brugt dem anderledes, vil en spiller som for eksempel Rasmus Højlund have haft succes her, i stedet for Strøm Græs.
Noget ringer. Jeg skulle til at sige det før, at der er i hvert fald et eller andet, der man kan jo ikke lade være med i hvert fald at begynde at tænke lidt over, at Jastrup ikke har haft fået én angriber endnu til at blive rigtig succesfuld herinde, og nu har han været her i hvad, halvandet år, ikke? Han alligevel prøvet nogle stykker og nogle spiller med
Rasmus Højlund. Højlund var heller ikke sådan en targetmand, vel?
Ja, eller Mikkel Kaufmann type.
Ja, ja.
Fart og stor fysik. Yes. Mm.
Men det burde der vel også være plads til i det her system, tænker jeg. Der er vel brug for en, der lever dybt. Altså, men det, jeg ved det ikke. Altså, noget kunne godt tyde på, at der er et eller andet med det her måden, vi spiller på, som ikke til gode ser
Den type.
Ja, den type.
Ja.
Men så må man jo prøve noget andet.
Det synes jeg faktisk er hovedet på sømmet, altså.
Men det er jo problem.
Ja, måske. Altså, man kan sige, at Rasmus Højlund har jo gjort det ret godt. Han har scoret 6 mål i 10 kampe.
Men det er da også et problem, at vi ikke kan få gavn af sådan nogen. Altså.
Ja. Her til sidst, inden vi lukker kampen i Herning, så har Bo Henriksen den her pointe med. Vi har scoret 10 mål i de sidste 9 kampe. Vi producerer alt for mange mål. Skal vi begynde at retænke den der offensiv for at kunne vinde mesterskabet, eller skal vi bare svæve til hvad der virker?
Nu skal vi nok ikke lave så meget om, tror jeg. Nu holder jeg på din med, bare lad os køre den sikkert, og køre på defensiven, og så må vi satse på, at det går, som det har gået indtil videre denne sæson. Det er jo gået meget fint. Må ikke, at den stærke defensiv er nok til at køre den hjem her? Vi skal ikke begynde at satse alt muligt. Hvad synes du, Anders?
Ja, helt enig. Altså, jeg tror ikke, vi ændrer i den der firebakkæde nu. Der er ikke noget, der tyder på, at VK kommer tilbage. Den tror jeg ligger fast.
Hallo.
Hej Murat, du taler med Victor fra Absalons Radio.
Ja, hej.
Hej Murat. Tak fordi du lige har lyst til at medvirke her.
Hej Kevin.
Selvfølgelig. Hej. Daniel.
Yes, det er det nemlig. Vi har også Anders Poulsen chat fra Twitter med.
Hej, hej.
Ja, okay. Hej. Hej Anders.
Murat, hvad betyder det for dansk fodbold, at Rusland er blevet ekskluderet fra international fodbold?
Det er fantastisk. Det er så fantastisk. Det er sagt på en pæn måde. Altså først og fremmest betyder det jo, at det danske kvindelandshold skal til VM i Australien og New Zealand. Og fordi jeg jo arbejder i HB Køge, så kan det jo være, at vi har nogle spillere med der. Og så har vi en undskyldning for at måske tage på studietur dernede. I hvert fald en legitim grund.
Det lyder sgu da ikke så dumt, man.
Men hvad med for Superliga-holdene?
Ja, hvis vi kigger på danske klubhold, hvad det betyder, så betyder det konkret, at Danmark rykker op som nummer 13 på UEFA's klubrangliste. Eller landerangliste er det jo. Mm-hmm. Og det betyder så, at den, der nu engang bliver dansk mester i den her sæson, rykker frem til Champions League playoff-runden, hvis det er, at Villarreal ikke vinder Champions League. Og det får vi jo se i aften her, om de går videre mod Liverpool eller ej.
Mm.
Så det bliver afklaret rimelig hurtigt.
Mm.
Så hvis Villarreal vinder Champions League, så
betyder det, at den danske mester starter i Q3, altså tredje kvalifikationsrunde.
Okay. Det er vigtigt jo.
Ja, så er det i hvert fald ret vigtigt for dansk fodbold, at Villarreal ikke vinder Champions League.
Ja, præcis.
Lad os nu antage, at FCK vinder mesterskabet 7-13.
Mm.
Ja. Hvor bringer det os så hen? Altså, hvilke europæisk gruppespil sigter vi så efter? Og hvad er vejen?
Jamen altså, vejen dertil er jo blevet gjort gevaldigt nemmere, fordi det også har betydning, når det er, at man så hiver alle de russiske hold ud, hvis man kigger på regnestykket. Altså, den russiske mester var normalt sikret en plads i Champions League-gruppespillet. Den plads går så, og jeg har masser af schadenfreude over det, den går så til den ukrainske mester. Selvfølgelig i tilfælde af, at Villarreal ikke vinder Champions League, selvfølgelig.
Okay.
Ja. Så rykker Shakhtar Donetsk i Champions League-gruppespillet, og så betyder det, at som sagt er FCK vil havne i playoff-runden. Og som det ser ud lige nu per dags dato, så vil FCK være seedet i den runde.
Okay.
Så det vil sige, at man vil komme til at møde, hvis vi antager, at alle seedninger holder, så bliver det enten Karabakh,
mm-hmm.
Malmø, Trabzonspor, eller, hvor er nu det sidste hold er, det er, den ingen siger, Victoria Pilsen fra Tjekkiet.
Altså, jeg forstår ikke helt, Kiwi. Det er jo den suverænt letteste vej, vi har haft i mange, mange, mange år. Det kan vel ikke kun være på grund af krigen, at situationen ser så lys ud?
Altså, det er sådan, det ser ud lige pt. Altså, det handler jo om, hvad det er for resultater, man har, som man har leveret i Europa de seneste 5 sæsoner før den her sæson. Altså, uanset hvem det er, så det nu er det her scenarie, der holder stik, jamen så er det jo gamle kendinge, som FCK vil stå overfor. Victoria Pilsen slog jo FCK ud i 11-12 sæsonen i playoff-runden, hvor man tabte 3-1 på hjemmebane, og så tabte man 2-1 nede i Tjekkiet. Så er der jo Karabakh, hvor man tabte 1-0 på udebane, og så vandt man 2-1 på hjemmebane. Og på grund af reglen om udebanemål, så gik Karabakh videre til Champions League, mens FCK måtte i Europa League-gruppespillet. Og så er der jo Malmø, som brændte Twitter af tilbage i 2019, da de blev parret med FCK i Europa League-gruppespillet der. Og så er der så Trabzonspor, hvor det er, at de bruger Andreas Cornelius, som er deres topscorer. Mm.
Så i virkeligheden har vi ret dårlig historik mod tre af holdene, og Trabzonspor har vi, så vidt jeg lige kan rente, aldrig nogensinde mødt. Men,
Nej, men FCK har jo mødt Andreas Cornelius tidligere i en playoff-runde. Det var dengang, at Atalanta røg ud, fordi at netop Andreas Cornelius brændte et straffespark.
Det er rigtigt. God point.
Ja. Så den tager vi gerne en gentagelse af.
Men det her afhænger jo også samtidig af, at Victoria Pilsen også vinder det tjekkiske mesterskab. Mm-hmm. Og de lægger forholdsvis godt til, at de har 2 point foran Slavia Prag med 3 kampe igen. Og de har lige mødtes i en indbyrdes kamp, som endte 1-1, hvor Pilsen fik udlignet det allersidst nærmest det sidste spark.
Okay. Men i så fald, så vil det så være Slavia Prag, der går ind og overtager deres plads?
Ja, og det vil så betyde, at FCK går ned og bliver useedet.
Ah, okay, så det har faktisk... Okay, så det er ikke kun Villarreal, der kan udlægge det her billede af de her 4 kommende modstandere. Der er faktisk flere ting i spil.
Mhm, ja.
Tjek. Men okay, men det er den letteste vej til Champions League for FCK nogensinde. Kører du den?
Nej.
Nå, hvornår var det?
Det var i 13. Okay. Der slap man fuldstændig for kvalifikation. Der var man direkte kvalificeret.
Færdig. Okay. Modtaget. Den kan jeg ikke hamle op med.
Nej, men måske også den, som var i 2010-11 sæsonen. Hvis man ser på modstanderne en for en, altså Rosenborg var på vej ned på det tidspunkt også. De var ikke lige så store, som de havde været. Men jeg vil sige, det var måske den nemmeste vej, FCK nogensinde havde haft til Champions League. Og det var så også den vigtigste Champions League-gruppespil nogensinde for FCK.
Vi lader dig slippe, Kiwi. Tusind tak, fordi at, du endnu en gang har lyst til at stille op. Jeg går ud fra, at vi lige snakkes ved på et eller andet tidspunkt inden sommerferien.
Ja, hvis I ringer, så tager jeg da telefonen. Ja. Med mindre, at jeg selv er optaget med vores eget mesterskab, som det er, vi skal spille om i HB Køge. Jamen, vi ligger jo nummer 1 i kvindeligaen.
Okay.
Og vi har også 4 kampe tilbage også. Og vi har også nogle stærke kampe. Vi skal også spille mod Brøndby her på søndag.
Cool. Jamen, Kiwi, tusind tak for tiden.
Det var så lidt.
Vi snakkes.
Det gør vi.
Hej.
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 Som en optakt til søndagens derby, så har jeg taget en snak med en, der kan gøre os lidt klogere på, hvad der sker af taktiske ting lidt vest for København af. Jeg har med på en telefonforbindelse Kasper Pedersbæk, som er fodbold- og dataanalytiker, producerer blandt andet indhold for 3 Point, Tipsbladet og Mediano. Og udover det, så har du den her blog, der hedder Zone 14, som jeg virkelig vil anbefale den gængse Superliga-fan, men også FCK-fans at gå ind og tjekke ud, hvor man kan finde et hav af dataanalyser, artikler og anderledes pointer baseret på data. Og som Kasper, vi skrev om, inden jeg inviterer dig ind her, så er I ofte i fankredse, der kan komme sådan nogle sandheder omkring spillere. Altså en spiller spiller sådan her, eller vores taktik er sådan her, og så videre. Og det kunne være fedt at gøre opbrud med det, og der synes jeg, at det som regel kan være en fordel at måske kigge lidt hen i modstandernes lejr. Og,
Men jeg sætter også pris på de pæne ord, og til trods for, at det jo ikke er så, det er ikke ligefrem verdens største hemmelighed, hvem jeg har min personlige fodboldpræference for, men derfor kan jeg jo stadigvæk forholde mig objektivt og nøgternt til fodboldanalyse generelt, fordi for mig bliver det ikke en... Forstå mig, når jeg siger, jeg kunne finde på nok så mange egne sandheder omkring Brøndby-spil, eller omkring FCK-spil, og sige, det, og det er ufortjent det ene, og det er fortjent det andet. Men hvis ikke det flugter med virkeligheden, jamen, hvad kan jeg så bruge det til? Fordi så er man jo ikke bedre end som så alligevel.
Nej, det kan du have en god pointe i. Jeg tænker, hvis vi så lige dykker lidt ned, måske kunne det være værd lige at kigge på FCK's offensiv. Hvorfor tror du, Kasper, at den er gået lidt i stå, eller den halter, som den gør lige pt.?
Jamen, det er jo en eller anden form for en bizarre udvikling på sæsonen, hvor man siger, at over hele 21-22 sæsonen, der har FCK været det ubetinget bedste hold, men man har været det på en, og det er jo sådan en lidt sjov måde, man har været det på faktisk lidt samme måde, som Brøndby var det i sidste sæson, at på at have en virkelig, virkelig dygtig defensiv, som tillader tæt på ingenting. Og så kan man sige, så i starten af sæsonen, der fløj man lidt højt på, eller I fløj lidt højt på en Darami, ligesom Brøndby havde i mesterskabssæsonen sidste år. Og da han blev solgt, der oplevede man et naturligt dyk, hvor man siger, man faldt til et leje, der var måske lidt mere forventeligt. Men igen, kvæg den her defensiv, som jo virkelig har været fundamentet i topplaceringen for FCK i denne sæson, der har man formået at holde ved det. Og det er jo med til at bakke op og sige, prøv at høre, det er ikke tilfældigheder, at I ikke har lukket flere mål ind. Man har ligesom noget performance data, der siger, prøv at høre, sandsynligheden for, at I lukker mål ind, er ikke større end, altså det er ikke der, hvor man siger, gud, hvordan har I ikke lukket mål ind? Det er med til at retfærdiggøre, at I har den defensiv, I har. Det er det, der gør, I egentlig ligger, hvor I gør nu.
Så den gode defensiv, men altså, tror du, det er nok til de sidste fire kampe her, vi går ind i, for at sikre sig mesterskab?
Altså, jeg vil sige, det, hvis man skal finde håret i suppen for FCK lige nu, så er det, at man har siden op mod grundspillets slutning, altså lige før man går i gang med det her mesterskabsslutspil, der har man oplevet en ret markant fald i evnen til at konvertere chancen til mål. Man er faktisk blevet ved en år bedre til at producere chancer, end man var op mod jul. Der er I blevet bedre til det. Men man er dykket markant ned under den her evne. Altså hvis vi ser på expected goals, jamen I har en løbende, fin evne til at skabe jeres, give jer selv mulighederne for at vinde kampene. I griber bare i mindre effektiv grad mulighederne til at konvertere chancerne til mål. Det er lidt underligt for mig at se det udefra, fordi man jo netop i FCK har hentet det her overflod af spillere til offensiven, og man så stadig ikke kan få det til at fungere. Jeg ved ikke, om det så også hænger sammen med, at der simpelthen er for mange om budet, så man mangler ligesom en eller anden form for klar vej frem, hvor man siger, hvis jeg sammenligner med min egen klub sidste sæson, jamen, der var jo ikke så meget tvivl om, det var Jesper Lindstrøm, der skulle drive den op i midten, det var Ure, der konverterede chancerne, det var Radossi, hvis der erobrede boldene. Jeg ved ikke, om der lidt har om der er lidt for mange kokke om i køkkenet lige nu på jeres hold.
Da jeg så den seneste kamp, vi spillede mod FC Midtjylland, der kunne jeg ikke lade være med at tænke på, vi mangler simpelthen at få arbejdet bolden op til vores angriber, og det er virkelig få chancer, vores angriber i reelt set får i løbet af 90 minutter.
Jamen, og det er også som jeg også har tænkt lidt over for FCK's vedkommende, det kommer jo lidt tilbage til, at man som en konsekvens af jeres anfører Carlos Segas skade, der har man jo lidt isoleret set en fantastisk placering til Rasmus Falk. Problemet er bare, når man fjerner ham, eller rettere sagt, når man rykker ham længere ned i banen, du får en spiller, som er umulig at pille bolden fra, og I er jo også, det er jo sværere at erobre bolden på i opspillet, men man mangler også Falks evne til at sætte sine medspillere op længere frem på banen. For der må man også sige, Pep Biel, han er jo en dygtig afslutter, men der er Falk måske en bedre chanceskaber end det. Og det har jo bare en konsekvens, når man så rykker Falk tilbage og mangler ham på den sidste tredjedel, og har ham på den bagerste tredjedel i stedet for.
Kunne man retfærdiggøre det, da man havde Jonas Vind i sin tid, da han ligesom var en, der gjorde sine medspillere bedre, altså der kunne gå ned i banen, og der kunne være med til at være det her led op til angriberen, eller op til en falsk nier, eller hvad man nu kunne finde op?
Det er jo klart, fordi hvor man hvis man ser det, den type, som enten om det så er Nicolai Jørgensen eller Babacar, som spiller den, så er det jo afslutter, hvor Jonas Vind, han var jo uretruffen til at falde ned i det her mellemrum, og så kunne så var det jo en, altså det er jo sådan en næsten en altså som jeg har set FCK spille det over lang tid, så har det været den, hvor at kanterne så er trukket ind i banen og kunne komme til afslutninger. Og der er det jo klart, der skal man finde en ny måde at sætte op på, når man har en ny type spiller derop. Og frem for at have en spiller, som dropper ned, så Vind gjorde, så har man ligesom et hul, der skal udfyldes. Og det er jo så det, der mangler, men man skal så også huske at være, hvad skal vi sige, kigge på det overordnet og se det og sige, okay, ja, der er nogle mindre udfordringer, men igen, i Holland til en uafgjort i Midtjylland, og generelt skaber jo, altså holder jo Midtjylland, I har jo fået kvalt dem i forhold til, at de ikke kom igennem til det helt store. Så jeg vil sige, overordnet set skal FCK stadigvæk være tilfredse og stå og tænke, okay, vi giver os selv ubetinget de bedste muligheder for at kunne afgøre det selv de sidste fire kampe.
Kasper, hvis du skulle give et råd til Jes Torup, for at han kunne få sin offensiv til at lykkes mere, hvad skulle det så være?
Uden at være inde i at stå på træningsanlægget hver dag og se dem, jeg vil sige, hold fast i den samme stamme. Gør det på den samme måde. Lad være med at genopfinde tingene til de sidste fire kampe. Hold fast i det, man er god til. Hold fast stadig i den her. Altså, jeg ved godt, det ikke vinder sexet fodbold, awards, at være god defensiv. Men hold fast i det, fordi hvis man holder fast i det, så har I stadigvæk så meget kvalitet, og så har meget individuel kvalitet, så man selv kan afgøre det. Og man skal huske på, det er ikke fordi det er en... I producerer stadigvæk det antal chancer, og I har stadigvæk så dygtige spillere, som gør det. Så jeg vil sige, hold fast i den samme stamme, og lad være med at genopfinde sig selv, og igen blive ved med at være god til det, man er god til, i stedet for at prøve at lige pludselig at lave en offensiv revolution før de sidste fire runder.
Okay, og det virker jo også som om, det er det, trænerteamet i virkeligheden prøver på, til en vis grad. Der har været lidt udskiftninger på kanterne osv.
Man skal huske på en ting, det er, at medmindre I har betydeligt dårligere spillere end gennemsnittet, og det har man jo i og med, ikke? Eftersom man trods alt ligger i toppen, så skal man huske på, at man rammer jo gennemsnittet før eller siden, og I producerer stadigvæk så fornuftigt antal chancer, som gør, at I ligger i plus på det. Altså, forstå mig ret, når jeg siger, for hver kamp går FCK ind, og hvis man kigger på det nu over sæsonen, så har man givet sig selv i hver eneste kontinuerligt over tid, har man givet sig selv de bedste chancer for at vinde, og det er jo også bare det, man så skal sige, det er det, man skal blive ved med at huske på at gøre, fordi så skal nok også komme.
Hvis vi nu kigger lidt frem mod derbyet på søndag.
Gud, det håber jeg virkelig ikke.
Er du spændt?
Nej.
Du er ikke spændt?
Nej, fordi jeg synes, at normalt set, så ville derby fylde meget, og det kunne også på mange andre tidspunkter fylde meget, og ikke nødvendigvis fordi, at Brøndby eller FCK for den sags skyld skulle ligge super tæt på hinanden, men med de grundlæggende og tunge udfordringer, vi har ude på Vestegn hos os lige nu, der synes jeg, at de udfordringer træder så meget i forgrunden, så at det er derby for mig, jamen det ryger lidt i baggrunden lige nu, fordi jamen, altså, FCK eller hvem man skulle møde, jamen, altså, man har nogle helt andre udfordringer lige nu, end at tage højde for, at man skal møde FCK. Jeg synes, det er ærgerligt, det er sådan, men altså, igen, det kommer jo på bagkant af et bizart forår for os ude på Vestegnen.
Og hvis du lige skal liste de udfordringer, man har op?
Jamen, det er jo, at man har jo ændret vinter. Der gik man jo først over fra det ene system til et nyt system, fra 3-5-2 til 3-4-3. Og oplevede nogle udfordringer med det i løbet af foråret, oplevede, at man havde udfordringer med stadig at producere chancer og score mål, gik over til noget nyt, og så røg man jo ind i den her vanvittige steam, som vi står midt i nu, som et eller andet sted lidt er det primære, benzin på den, det er, at man har oplevet en bizar mængde af personlige fejl, straffespark, røde kort, bizarre boldtag på farlige steder. Det egentlig er en taktisk udfordring, men det hele bliver forstærket, og derfor er der bare nogle udfordringer lige når vi siger, okay, vi har ikke det defensive fundament helt på plads endnu. Offensivt, der må bare sige, vi er tandløse.
Og hvorfor tror du, at der kommer så mange straffespark, røde kort osv.?
Altså, man skal jo ikke undervurdere det psykologiske i det, plus også, at det, altså det er jo den der snibboldseffekt, fordi det starter lidt, det tager sin begyndelse op i Aalborg, hvor man jo begår to straffespark i runde 22 og får et rødt kort, og siden runde 22, så har Brøndby jo begået fem straffespark og fået tre røde kort. Og det er sket også fra nogle spillere, hvor man siger, at det burde være dem, der bærer læsset, det burde være de erfarne kræfter, det er Maxø, det er Radosevic blandt andet, hvor man siger, okay, det er gået så meget galt med så mange karantæner oveni, fordi man jo når til sidst på sæsonen, hvor strafpoeng, de begynder at lignet sig op, ikke? Og det er bare selvforstærkende, og det gør bare, at man sidder nede i et hul lige nu, og ja, jeg ved ikke, om det er langvarigt, det hul, men lige nu, der er det sgu bare en træls tid på Vestegnen, og den er tung lige nu, vil jeg sige.
Er man i virkeligheden glad for, at man har sikret sig top 6?
Nej, jeg synes, altså, jo, selvfølgelig glad for det, man er kommet i top 6,
men bare i forhold til, at der er en lavere grænse for, hvor langt
man kunne... det er klart, man kan ikke gå være. Men et eller andet sted vil jeg næsten sige, det er næsten værre lige nu, fordi man kan ende på en 6. plads og ende ude for Europa og opleve, at nummer 7 i nedrykningsspillet kommer til at spille Europa kvalkamp. Altså, så det er virkelig bizart. Men altså, lige nu der er der så mange andre udfordringer, så jeg giver det ikke så mange tanker omkring, hvad det er, fordi jeg synes, det er frustrerende nok, det der er, men omvendt, så de udfordringer, der er, det kommer lidt på bagkant af, man måske ikke har været helt handlet rettidigt i transfervinduet, og som jo så også gør, at man bliver ramt lidt, og det er jo ikke problemer, man kan ind, altså man kan ikke, vi kan ikke i morgen få en sprudlende offensiv, det er jo udfordringer, som skal arbejdes tilbage på rettesporet.
Hvor stor en svækkelse bliver det med fraværet af Andreas Maxø og Ben Slimane?
Jamen altså, det er jo to bærende spillere i hver kæde, og igen, jeg ved godt, at der er mange, der siger det her med, at et derby har sit eget liv, osv. Men det er også en bærende forsvarsspiller, styrmanden, som jo i den grad har været hvad hedder det, vækstang bag, at vi jo har spillet mange ligeværdige opgør de sidste, hvad bliver det, 2 sæsoner. Og så er det så Slimane, som jo er den spiller, som man kan få, altså det er den spiller, hvor jeg siger, hvis vi skal nedbryde, hvis vi skal have en chance for at komme op og holde fast i bolden på FCK's del af banen, så er Slimane typen jo, som kan modtage bolden, og som har den fysiske styrke til at holde modstander fra kroppen, og også de tekniske evner til at kunne vende på en modspiller, der går i pres på ham. Og der synes jeg da, at det bliver da ubetinget en udfordring, når man mangler den spiller, som har til sine spidskompetencer der. Og det gør jo også bare, at altså, nu spurgte du mig før, om jeg glæder mig til at se frem til det arbejde, men det er også bare svært, ikke? Fordi et eller andet sted, så glæder jeg mig bare til, at det bliver mandag.
Ja, man kunne også vende den rundt og sige, at det er en oplagt mulighed for at spænde ben for vores mesterskabschancer.
Ja, jo. Altså, altså, jeg vil sige, lige den del må jeg indrømme igen. Hvis vi ligesom havde noget... Vi siger noget, vi har stadig selvfølgelig noget at spille for ude på Vestegnen, men hvis vi ikke havde de udfordringer, vi havde, så var jeg også mere måske tilbøjelig til at sige, okay, vi skal fandme genere FCK, vi skal sørge for... Men lige nu, der vil jeg sige, at jeg har mere fokus på, at vi skal komme tilbage på rette spor, end det egentlig lige FCK's chancer, fordi, altså, ja, jeg må indrømme, problemet er, at udfordringen lige på den korte bane er så store derude, så lige nu, så jeg, det fylder ikke så meget for mig, det, hvem det er, vi står overfor. Mm.
Der er mange spillere fra begge hold, der er i karantæne, far. Vi har en del prominente navne, som er i karantænefar ved næste gule kort. Jeg kan blandt andet nævne en Pep Biel, en Kevin Dix, en Nikolaj Bøjlesen, Peter Ankersen, Dennis Vavro. Tror du, det kommer til at spille ind på kampbilledet? Altså, tror du, det er noget, man vil spille på? Vi har Silkeborg i næste runde, nogen, som vi virkelig har haft det svært mod denne sæson.
Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror virkelig ikke, det er noget, der fylder noget, at når du som spiller går ind og skal spille de her kampe.
Der bliver ikke sagt, nu går vi lidt hårdere til dem.
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, den hårdhed, den kommer automatisk. Jeg tror stadigvæk, den kommer, når det er derby, og der er stadigvæk spillere på hver side, som godt ved, okay, det her, det fylder altså noget stadigvæk for vores fans, og især for FCK, fordi jeg tænker, at man fra jeres side, I har virkelig noget at spille, for I har... Jeg ved godt, det har været lidt hakkende her i foråret, men I er stadigvæk nummer 1, og man har noget, altså man kan ligesom selv afgøre tingene, ikke? Og ja, så nej, det jeg tror ikke, det spiller ind i forhold til kort historikken.
Hvad forventer du dig af kampbilledet?
Hvis jeg skal se på den seneste kamp, og hvis man skal sammenholde det med, hvad FCK har som kvaliteter i det her, den her sæson, og hvis man så ser på vores præstationer lige nu, jamen, så forventer jeg lidt, eller rettere sagt, jeg frygter, at det bliver samme kampbillede som i parken. Det vil sige, at vi kommer til at stå dybt, og der bliver langt op, og det er det, jeg frygter ved, at kommer man til at stå for dybt, jamen, så bliver der rigtig langt op i omstillingerne, og det er også det, man så i parken, at jamen, det var fint nok at spille en omstilling, men problemet er bare, når så en Kvistgaard eller en Simon Hedlund får bolden 10 meter ned på egen halvdel, så har man altså stadigvæk altså nærmest 2/3 af en bane, man skal forsere med et FCK-hold, som stadigvæk står solidt defensivt. Og det frygter lidt, at kan blive det billede, at vi får svært ved at komme igennem til noget. Især nu, hvor Slimane han er væk, så bliver det rigtig svært i det etablerede spil. Men igen, man kan altid håbe på, at det vender sig ud på Brøndby Stadion, hvor der trods alt kun er hjemmeholdsfans nu.
Og kommer det til at spille ind, at der kun må være fans fra Brøndby til stede på stadion?
Jeg håber, at det kommer til at spille ind på vores egne spillere. at de får det boost, der er nødvendigt, eller de får det ekstra boost til, i forhold til at præstere. Jeg tror ikke, det kommer til at spille ind på jeres spillere, altså negativt. Det tror jeg ikke, men jeg kan håbe på, se med mine fanbriller, at det fra vores spillers side af bliver et mentalt opbakning til det. Og omvendt så i de her tider, så kan jeg også godt frygte lidt, hvis man så kommer ind i en dårlig start, at det så bliver et pres for, igen, der er mange unge spillere lige nu ude hos os. Det kunne være min frygt for det.
Hvad er det svageste led i Brøndby-organisationen lige pt.?
Hvis vi ser et Brøndby-hold, der stiller op på samme måde, som man nu har gjort i de sidste fire kampe, altså med den her 4-3-3-agtige opstilling, så kunne jeg godt frygte lidt, at der blev plads mellem bakkerne og stopperne til, igen, nu kommer det også an på, hvem FCK de stiller med, men hvis vi kører med de her to kanter, der trækker ind i banen, ud fra at ligesom søge det her halvrum mellem stopperne og bakkerne, så jeres egen bakke skal komme i overlap, så jeg kan godt frygte lidt, at det er så nyt ude hos os at spille med fire i bagkæden, så de her vaner og indbyrdes aftaler, der er især over hos Andreas Bro, mellem ham og den stopper, der spiller hans side, der frygter jeg lidt, at FCK de kan finde plads til at angribe det rum og komme igennem til afslutningen derfra. Det er noget af det, som jeg synes, der har været udfordringen ved, at man netop har gået fra tremandsforsvaret til firemands bagkæden her for fire kampe siden.
Så det er måske også den duel, du frygter mest, altså det, der kan være på jeres højre bak, det kunne måske være over for en Klaasen, over for en Mokau, en William Bøving.
Ja, altså det er mere det, at det der er i det, det er ikke så meget en mod en, hvor man siger, okay, der har brugt måske farten til at skulle følge med. Problemet det er bare, hvis de begynder at løbe i ryggen på ham, og begynder at løbe, hvad skal vi sige, netop på hans blinde vinkler, der kan jeg godt frygte lidt, at han mister overblikket. Det er i hvert fald det, som er risikoen ved det, som jeg har set det på gange nu, fordi at han jo trods alt også igen er omskolet angriber til vinkbak, til nu bak, og det er lidt det, der kunne være den svage side ved det. Og plus igen, at man så også skal huske, at Maxø er ude, og man igen skal stå med et nyt konstelleret forsvar, og det er bare svært. Altså, du kan jo selv se inde hos jer, ved man har et nogenlunde fast struktur i defensiven, det samme markerpar, det skaber noget ro, det skaber noget stabilitet, og hver gang Brøndby i de perioder, de har skulle skifte meget ud i bagkæden, det er hver gang i sæsonen, der hvor man så ender med at stå svagest.
Jamen, det kan jeg sagtens føle dig i. Vi har jo også før i tiden, kan man sige, let en del efter, særligt stoppermarkerparet, hvordan den konstellation skulle være, måske i højere grad i sidste sæson. Nu ligner det i den her sæson, at vi har fundet noget, der virker. Hvis jeg lige hopper tilbage til kampen, så hvad kommer så til at blive afgørende for kampens resultat?
Jeg tror, det der bliver afgørende, det er simpelthen den individuelle kvalitet, der er til forskel. Og det var også et eller andet sted, det vi så inde i parken for, nu kan jeg huske, hvad det er, 3 uger siden, ved det første derby her i foråret. Det er, at det var ikke fordi, igen, FCK skabte en overflod af chancer, men det er også svært for mig at sige, prøv at det her, det, altså, det var ikke en 5-0 FCK-favørkamp, men det var en kamp, hvor man siger plus 2 på målscoren, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså, det var en, hvor man siger, der var bare, altså hvis du så på de chancer, der var, jamen det ene, det er jo bare, hvor man siger, Bjelles langskudsmål, ja, det er jo også derfor, han har kostet de penge, han har, og han får den løn, han har. Individuel kvalitet. Og opspillet til, nu kan jeg huske, hvad det var det første mål, tror jeg, det må være. Jamen der er det igen, Nikolaj Jørgensen. Nej, nu kan jeg huske, det er Falk, der lægger den i dybden. Til Victor Klaasen, og det var også det, som jeg siger, der i øvrigt er et fremragende eksempel på, at Brosan ikke orienterer sig i ryggen, og der så man klassen fra Klaasen, fordi han jo i stedet for at lave den oplagte, hvor han måske forsøger at vippe på tæres første gang, jamen, så sender han Bros mod baglinjen og vinder de 2 skridt, der er ved det, til at han kan lægge den på tværs til Bjelle inden for en mål, ikke? Og det er det, som jeg tænker, der kommer til at afgøre det er en individuel forskel i kvalitet, hvor man siger, ja, det er der, vi er lige nu, fordi vi er ikke på samme niveau, det er jo klart, som for et år siden, og omvendt så er FCK altså gået et skridt frem, fordi man jo har hentet de her spillere, man har i løbet af de sidste års tid. Ikke?
Ved du hvad, Kasper, jeg synes faktisk, at vi kom meget godt rundt om det hele.
Og det er ikke fordi, det er et frem, jeg har de lyseste forventninger til på søndag, men jeg tænker, det bliver en kamp, hvor FCK kommer til at dominere. Måske ikke nødvendigvis i forhold til boldbesiddelsen, men i forhold til, at man holder Brøndby væk fra at åbne chancerne, og i stedet for omvendt, så få skabt den vand til eget forvør.
Det er da et kampbillede, jeg håber på. Skal vi ikke satse på det? Tusind tak, Kasper, fordi du har lyst til at medvirke.
Ja, i noget der.
Hey. Hey, ugens løb har der været et lidt kontroversielt måske interview med en tidligere FCK-ansat, nemlig David Cosgrave, i podcasten Retiro. Og i den forbindelse, der har jeg tænkt mig lige at prøve at give Andreas Steno, som lavede det her interview, et opkald.
Det er Andreas.
Hej Andreas, du taler med Victor fra Absalons Radio.
Hej Victor.
Og grunden til, at jeg ringer, det er jo fordi, at jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om dit interview, du havde med Dave Cosgrave.
Yes.
Fordi at der blev sagt ret mange rimelig kontroversielle ting og ting, som er blevet taget op efterfølgende. Hvad var sådan præmissen for interviewet?
Altså, jeg har talt med Dave igennem en længere periode, efter han stoppede i FC København, og jeg vidste godt, han gik med nogle af de her tanker. Så jeg kender Dave privat, er vel den rimelige udlægning af det. Jeg vil sige, at Dave har også brugt noget af den tid, han har haft på græs efter fyringen i FC København til at gå og kigge lidt på, hvordan andre klubber har gjort det i Danmark, og også været ude og inspicere nogle faciliteter osv. Så jeg tror egentlig, han har et meget godt greb om det. Sådan det relative styrkeforhold på især facilitetssiden i Danmark. Og så valgte han ultimativt at stille op og give sin forklaring hos os. Og det har så efterfølgende skabt den her forord.
Mm-hmm. Og er der noget, du særlig bider mærke i ved interviewet der?
Jeg synes især, det er interessant, at Dave han peger på, at FC København handler midtvidt bagud i forhold til især to klubber i Danmark, når det kommer til at have styr på faciliteterne omkring fodboldklubben. Han nævner jo især FC Midtjylland og FC Nordsjælland som to eksempler på klubber, som har kigget længere fremad i den planlægning, de har haft i deres økonomiske investeringer. Der taler han jo især om alle de faciliteter, som ligger rundt om det professionelle setup, så alt fra træningsbaner til faciliteter på træningsanlægget, men også faciliteter i forbindelse med stadion og talentudvikling. Så det handler jo primært for mig at se hans kritik om alt det, der fremtidssikrer en fodboldklub, mere end det handler om de kortsigtede investeringer. Mm-hmm.
Nu kender du ham privat, så du er måske også lidt biased, men virkede det som en, det synes jeg ikke, det gjorde på mig, da jeg sad og lyttede, men virkede det som en indebrændt medarbejder, en, der ligesom havde brug for at sparke lidt bagud?
Egentlig ikke. Dave har brugt det år, han har haft i Danmark, hvor han egentlig ikke har været på lønningslisten noget sted til at kigge på nogle af de ting her. Hvis han havde været indebrændt, så havde han nok valgt at lave det kort tid efter, han stoppede FC København. Nu han så valgt at lave det her interview ganske lang tid efter, nu han da flyttet til USA. For mig at se, vil det være underligt, hvis det er indebrændtheden, der stadig taler. Fordi så havde han valgt at gå til pressen langt, inden han har gjort.
Så det virker i virkeligheden meget velovervejet, det hele?
Ja, det er min fornemmelse af det. Og så kan man sige, at man kan jo godt stille spørgsmålstegn ud for, hvorvidt Dave er den rette til at vurdere økonomiske investeringer. Mm. Det er trods alt ikke det, der er hans baggrund. Men han har i hvert fald et godt greb om forståelsen af det sportslige setup og de faciliteter, som ligger rundt om den sportslige sektor. Så det er måske der, især det, jeg hæfter mig ved. Hvorvidt Dave skal tages sådan ekstraordinært alvorligt på hans vurderinger af investeringstempo og økonomi i det hele taget. Det er måske mere debatterbart. Men alt det, der handler om det sportslige setup og det, der ligger rundt om, der synes jeg, han er værdig.
Tror du, nogle af de her tanker, de kan have at gøre med, at man altså også forbereder sig på et salg af klubben i fremtiden?
Jamen spørgsmålet er jo så, hvis FC København går og pusler med de tanker, hvorvidt at man rent faktisk forbereder klubben til et salg på den måde, på en ordentlig måde. Fordi hvis man kigger på det fra et investorperspektiv, så gør det i hvert fald casen til det, man vil kalde en turnaround case. Fordi du skal ind og lægge en masse penge, hvis du vil fremtidssikre den det kapitalflow, som du selv investerer ind i som investor. Så i givet fald, så vil det jo være lidt med henblik på at pynte sig på et kortsigtet salg, men jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det er den rigtige mellemlangsigtede strategi, hvis man vil have mange penge ud af et salg af parken. Så altså det, man hører på rygtebørsen, er jo, at der bliver kigget på den slags i parken, men det er svært at sige.
Hvor vil din største bekymring være, hvis du skulle sætte dig i FCK-fansen afsted?
Jeg tror, at den største bekymring ligger i, at FC København ud fra et talentperspektiv ikke formår at få den rigtige fødekæde etableret ind i førsteholdstruppen. Jeg synes egentlig, når man kigger på det for nuværende, at det ser rimelig fornuftigt ud, men hvis man kigger 5-10 år frem, der ligger risikobilledet i retning af, at FC Nordsjælland og FC Midtjylland, især på den front, kommer til at overhælde FC København markant. Hvis Dave har ret i sine forudsigelser omkring, at det tager tid fra, at investeringerne ikke bliver foretaget i faciliteterne, til at man rent faktisk ser det resultatmæssigt.
Men jeg synes da ellers, at der bliver talt om, at der bliver lavet kæmpe investeringer i talentmassen i FC København. Det gør der selvfølgelig også i FC Nordsjælland, der er i gang med at etablere det her nye akademi i Egypten. Og FC Midtjylland har jeg simpelthen ikke styr på. Men jeg synes da bare på, altså både hvis man kigger på det billede, der er nu, også med alt det, man rekrutterer ind fra Island og så videre, at det virker da som om, at man er klar til at udligne den forskel, der måske har været på talentfronten.
Ja, altså jeg er enig med dig i, at det nuværende billede ser ret fornuftigt ud. Så det, der kan være problemet her, det er, at investeringstempoet har været så langsomt, at man om 5-10 år begynder at sakke bagud, fordi at der bliver kigget mere på det sådan relativt set i både FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Men hvis vi kigger på de resultater, som ungdomsafdelingen har opnået i FCK de sidste 2-3 år, så er det vel noget af det bedre, man har set fra den tid igennem faktisk rigtig lang tid.
Måske lige må bryde ind med et spørgsmål her. Hej, David her. Hvor meget handler det om, at det Crocrave også inde på, det her med, at vi kan komme videre fra KB, at vi har det her meget begrænsede areal til rådighed. Er det der, som du forstår det, at sådan, hvad skal man sige, kernen i hele det akademisystem ligger? At der simpelthen ikke er plads til at udvide?
Ja, jeg tror egentlig meget. Altså, i princippet er problematikken ret simpel. Faciliteterne er for dårlige, fordi de er for små, og fordi kvaliteten af de faciliteter, der er for ringe, og at overfladerne, der bliver spillet på, også er for ringe osv. Så det er sådan nogle ret basale ting, som man egentlig peger på, at man skal have styr på for at få et mere professionelt setup omkring første hold. Og så tror jeg egentlig også, at den anden del af kritikken peger i retning af, at det virker til, at man har foretaget nogle nedskæringer på det setup, der er omkring både 19-17-holdet og første holdet i forhold til setupet, hvad angår de artister, den fysiosektoren og healthcare-sektoren. Det er i hvert fald sådan, jeg læser hans kritik. Og der ved jeg også, at Dave, han havde et stort budget at arbejde med. Altså, mig bekendt var der jo ansat Michelin-kok under hans regeringsperiode derinde, Dave, i healthcare-sektoren. Og det tror jeg ikke, man kører med mere. Så der er blevet foretaget nogle meget konkrete nedskæringer efter Dave også har forladt.
Sidste spørgsmål her, Andreas, hvis du lige har tid, 2 minutter.
Ja, selvfølgelig.
Fedt. Fordi noget af det, jeg også lagde mærke til, det var, det er jo rigtig interessant at lytte, synes jeg, at høre nogle af dem, som har været i klubben, både under Ståle og Torup, og høre lidt sådan deres udlægning af forskellen på de her to personligheder. Og det, jeg fik ud af det interview, nu må du rette mig, hvis du har fået en anden udlægning ud af det, men det er jo, at Cosgrave mener i virkeligheden ikke, at der er sådan den helt store forskel på deres måde, sådan i forhold til at uddelegere arbejdet på. Og det, synes jeg, er enormt interessant, fordi Ståle har fået den her, hvad skal man sige, ry for at være enormt autoritær og vil bestemme over alting. Cosgrave får det næsten til at lyde som om, at der er ikke en stor forskel på lige på det plan i hvert fald.
Nej, det må han jo vide. Han har trods alt arbejdet under begge to. Det overraskede mig også gevaldigt. Altså, det indtryk, jeg sidder med udefra, det er jo, at Jes Torup er langt mindre autoritær, end Ståle Solbakken er. Ikke? I min egen podcast har vi jo tit joket med, at Jakob Nestrup, der de facto er cheftræner i FC København, ikke? Fordi det virker det nogle gange som om, når man kigger på sådan den autoritet, som han står frem med i forhold til Jes Torup. Men jeg synes stadigvæk, at jeg lægger vægt på, at det Cosgrave kalder Jes Torup ordret en delegator, og en, som konsekvent altid søger konsensusbeslutninger omkring så i de beslutninger, som man tager omkring holdet. Og med al den information, vi har haft om Ståle Solbakken igennem tiden, så er det alligevel ikke en karakteristik, jeg synes passer særlig godt på ham. Så selvom at det i praksis måske på træningsbanen ender lidt ens, så er der alligevel nogle beslutninger, som skal tages in the heat of the moment, hvor jeg vil gætte på, at Ståle Solbakken har været noget mere glejsbøttet, end jeg sagde.
Modtaget. Skal du lige gøre lidt reklame for din podcast?
Ja, det vil jeg da gerne. Jeg er vært på en podcast, der hedder Retiro, så vi snakker også om andet end FC København. Det er jo et italiensk fodboldudtryk. Så hver uge kigger vi sådan på de mere kulørte historier i fodboldverdenen. Det er nok det, der er vores særkendetegn. Hvis man skal sammenligne det med noget, så er vi vel en form for det, vi taler om bare i fodboldverdenen. Så der er masser af sladder, og det er der jo nogen, der kan lide.
Og kommer på ugenlig basis. Retiro?
Det gør den, ja.
Hvad dækker det begreb over? Retiro.
Det betyder tilbagetrækning eller noget af den stil på italiensk, så det er det, som de italienske managers kalder til, når at situationen er for dårlig i truppen. Det er sket senest, da Carlo Ancelotti var træner i Napoli. Der hævde han hele truppen med på et bjerghotel, hvor han bad dem lade telefonerne blive hjemme osv. Så fik de ikke lov at forlade det her bjerghotel igen, for at de var blevet enige om at spille noget. Så det er sådan en gammeldags italiensk udtryk.
Modtaget. Fedt. Tak for opklaringen. Jeg har undret mig lidt over det, nemlig. vi lægger et link op til Cosgrave-interviewet osv., så kan folk tjekke Ritiro ud.
Tak for det.
Tak, Andreas.
Hej.
Hej.
Jeg tror, det var alt, hvad vi havde på programmet. Anders, tak fordi du har lyst til at medvirke.
Ja,
velbekomme. Hvornår var det nu, vi fik lov til at se måske nogle skitser til noget logoværk og sådan noget? Det.
Jamen altså, jeg tænker, at snart. Og jeg tænker, at det skal være inden, at FCK lancerer deres nye trædetræk.
Det ved
som
jeg,
jo snart. Lader vente lidt på sig.
Okay. Tak fordi I lyttede med, og så lyttes vi ved igen på næste onsdag med forhåbentlig en derby-sejr.